มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเรากำลังศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระธรรมวิวรณ์บทที่7ข้อ5ถึงข้อ8ก็เป็นจำนวนคนที่ได้รับความรอดนะเป็นคนยิวก็บอกจำนวน12,200นะครับไม่ว่าจะเป็นเผ่ายูดานี่น่าจะเป็นที่2นะคือบุตรหัวปีเนรูเบนนะครับเป็นบุตรหัวปีก็น่าจะเป็นอันดับ1เป็นลูกชายคนโตของอิสราเอลหรือว่าของยาโคบนี่มาเป็นอันดับ2ก็บอกเหตุผลไปในตอนที่แล้วนะครับก็ทำผิดทำพลาดไปในจำนวนนี้มี2เผ่าหายไปนะครับคือเผ่าดานแล้วก็เอฟราฮิมหายไป2เผ่านี้ทำผิดนะผิดชะกันด้วยนะครับคือการนำคนอิสราเอลเนี่ยไปไหว้รูปเคารพดานเป็นเผ่าแรกที่ทำบาปการไหว้รูปเคารพนะครับดูในพระธรรมวินิจฉัยบทที่18ข้อ30ต่อมาดานได้เป็นศูนย์กลางของการไหว้รูปเคารพเป็นรูปวัวทองคำใน1พงศาวดีบทที่12ข้อ28ถึง30ดานได้มีความสำคัญมากในยุคพันปีในพระธรรมเอเสเคียลบทที่48ทำให้เห็นว่าพระคุณของพระเจ้าสามารถลงไปลึกและสนองความต้องการของคนผิดคนบาปได้ทุกคนเผ่าดานในยุคพันปีนะครับแต่พวกเขาไม่ได้รับการประทับตราเพื่อเป็นพยานระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่ผมคิดว่าเผ่านี้สูญเสียมากครับอีกเผ่านะครับคือเอฟราฮิมเนี่ยก็ทำผิดในเรื่องของการไหว้รูปเคารพด้วยในพระธรรมโฮเชยาบทที่4ข้อ17บอกว่าเอฟราฮิมก็ผูกพันอยู่กับรูปเคารพแล้วปล่อยเขาตามลำพังนั่นบอกถึงอาณาจักรเหนือทั้งหมดเอฟราฮิมเนี่ยเป็นผู้นำเอฟราฮิมยังเป็นเผ่าที่นำในการแบ่งแยกประเทศด้วยดูในพงศาวดารบทที่11ข้อ26อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังครับรายชื่อคนยิวจำนวน 144,000 คนนี้ครับโยเซฟแทนเอฟราฮิมและเลวีแทนดานเผ่าเลวีเนี่ยเป็นเผ่าปุโรหิตและพวกเขาจะเป็นพยานในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ครับเราเข้าใจว่าพระเจ้าหันมาหาหรือให้ความสำคัญหรือช่วยประเทศอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งพระองค์ไม่ทอดทิ้งพวกยิวพระองค์ตรัสว่าโอ้เอฟราฮิมเอ๋ยเราจะปล่อยเจ้าได้อย่างไรพวกยิวสามารถรอดพ้นในช่วงการทนทุกข์อย่างนี้ได้แม้ว่าพวกเขาจะสูญเสียการเป็นพยานเพื่อพระเจ้าในช่วงเวลานั้นคุณผู้ฟังครับพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเนี่ยเต็มไปด้วยคำพยากรณ์ที่พระเจ้าประทานกับคนยิวพวกเขาจะเป็นชาตินิรันดร์นะพวกเขาจะได้อยู่ในแผ่นดินอิสราเอลตลอดไปตรงนี้เป็นบทเรียนว่าถ้ามีใครปฏิเสธหรือไม่ยอมรับอิสราเอลครับก็จะค้านกับพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมในพระธรรมวิวรณ์เราจะเห็นหรือพบอิสราเอลด้วยนะครับอย่างที่เราเจอในตอนนี้จำนวนคนยิว 144,000 คนได้รับการประทับตราโดยเฉพาะพวกเขาจะเป็นพยานในช่วงลำบากนี้เรียกว่าแม้ต้องลำบากแล้วครับถ้าพวกเขาไม่ได้รับการประทับตราก็จะไม่ผ่านช่วงนี้ไปได้นี่ให้บทเรียนว่าพระเจ้าไม่ขาดคนของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดต่อไปครับก็จะเป็นคนที่ไม่ใช่อยู่มาถึงคนชาติต่างๆก็ได้รับการไถ่ได้รับการช่วยด้วยนะครับในข้อ9ข้อ10บอกว่าต่อจากนั้นมาข้าพเจ้าก็มองดูและดูเถิดคนมากมายเหลือขนามาจากทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติทุกภาษาคนเหล่านั้นสวมเสื้อสีขาวถือบายตาลยืนอยู่หน้าพระที่นั่งและต่อพระพักพระเมสสโปดกคนเหล่านั้นร้องเสียงดังว่าความรอดขึ้นอยู่กับพระเจ้าของเราผู้ประทับตราผู้ประทับบนพระที่นั่งและขึ้นอยู่กับพระเมสสโปดกข้อกล่าวนี้ต่อจากนั้นมาข้าพเจ้าก็มองดูคือท่านย้อนได้เห็นและได้ยินและดูเถิดคนมากมายเหลือขนาดก็เลยว่าโอ้โหมากนะครับ มาจากทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติทุกภาษาคนเหล่านี้ไม่ใช่คนยิวมาจากทุกชาตินะนะครับหมายความว่าในช่วงทนทุกข์ใหญ่ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าถูกประกาศออกไปทั่วโลกนะครับในช่วงเวลา7ปีนะคนยิวที่เป็นพยาน 144,000 คนจะทำสิ่งที่คริสตจักรทำไม่ได้ในช่วงเวลา 2,000 ปีที่ผ่านมานะครับด้วยเหตุนี้ก็เป็นบทเรียนสำหรับองค์กรสำหรับคริสเตียนสำหรับคริสตจักรอย่าโอ้อวดนะพันธกิจนะครับในอนาคตนี้คนยิว 144,000 คนนี้เขาจะประกาศพันธกิจหรือแผ่นดินของพระเจ้านี้ได้ผลมากกว่าช่วงนั้นคนก็ลำบากมากครับมีพันธกิจหลายอย่างที่พระเจ้าใช้ในตอนนี้เพื่อประกาศข่าวดีโดยเฉพาะด้านสื่อนะครับซึ่งมีความสำคัญมากยืนอยู่หน้าพระที่นั่งและต่อพระพักพระเมสสโปดกคนเหล่านี้มาจากการทนทุกข์ใหญ่แล้วก็กำลังชื่นชมยินดีกับความรอดที่เขาได้รับพวกเขาได้รับการไถ่ผ่านช่วงทนทุกข์ใหญ่ออกมาครับย้ำอีกนะครับวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความรอดยังอยู่ในอนาคตเป็นไปได้ว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้ตายเพื่อความเชื่อระหว่างการทนทุกข์ใหญ่นะครับแต่พวกเขาได้สัตย์ซื่อจนถึงที่สุดองค์พระเยซูได้ตรัสถึงช่วงเวลานี้นะครับแต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดพวกเขาทำได้เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทับตราพวกเขาไว้เสื้อสีขาวแปลตามตัวอักษรก็ต้นตาลนะเสื้อสีขาวหมายถึงความชอบธรรมของพระคริสต์ที่พวกเขาสวมอยู่เปรียบให้เห็นเหมือนเสื้อนะครับใส่เสื้อของความชอบธรรมอยู่นี่ก็บอกให้ทราบว่าเราไม่สามารถยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้ด้วยความดีความชอบของเราเองนะครับคนเรานี้เล็กนิดเดียวถ้าเทียบกับพระผู้สร้างความชอบธรรมของมนุษย์ถ้าเปรียบเป็นเสื้อนี่ก็เหมือนกับผ้ากี่ริ้วในสายพระเนตรของพระเจ้ามาถึงใบตาลใบตาลในข้อ9นะครับคนเหล่านั้นสวมเสื้อสีขาวถือใบตาลแปลตามตัวอักษรว่าต้นตาลนี่เป็นสัญลักษณ์ครับเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะเป็นชัยชนะในพระคริสต์คนจำนวนมากนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าสู่ชัยชนะของพระคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จมายังโลกยังไม่เคยมีการเสด็จด้วยชัยชนะอย่างแท้จริงนะครับเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาตอนนั้นก็ทรงลาหรือว่าขี่ลาเข้ากรุงเยรูซาเล็มดูแล้วเหมือนออกจากเมืองมากกว่านะครับแต่แน่นะคนนี้จะเหมือนกับได้รับชัยชนะข้อ 11-12 ครับและทูตสวรรค์ทั้งปวงที่ยืนรอบพระที่นั่งรอบผู้อาวุโสและรอบสัตว์ทั้งสี่นั้นก้มลงกราบหน้าพระที่นั่งและนมัสการพระเจ้าและกล่าวว่าอาเมนความสรรเสริญพระสิริปัญญาคำโมทนาพระเกียรติอำนาจและฤทธิ์เดชจงมีแด่พระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิจอาเมนนี่เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการนมัสการพระเจ้าคริสตจักรก็อยู่ครับธรรมิกชนจากพันธสัญญาเดิมก็อยู่ธรรมิกชนจากเหตุการณ์ทนทุกข์ใหญ่ก็อยู่ตอนนี้มีทูตสวรรค์เข้าร่วมด้วยคนมากมายครับขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการไถ่ที่เขาได้รับความรอดขึ้นอยู่กับพระเจ้าของเราทูตสวรรค์ไม่ได้บอกอย่างนี้ครับพวกเขาสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระสนะแห่งความดีของพระเจ้าไม่ใช่ความรอดนะครับเพราะว่าทูตสวรรค์ไม่ได้ทำบาปหวังว่านี่จะขยายความคิดของเราเกี่ยวกับสวรรค์คนมากมายคิดว่าในสวรรค์นี้มีแต่กลุ่มเล็กๆของพวกเขาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับใครนะครับที่จริงไม่นะโอ้โหในข้อ12 11-12 นี้จะเห็นครับมีคนอื่นมากมายจะช่วยให้เรามีความรักต่อพระเจ้าแล้วก็นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับด้วยจิตวิญญาณและความจริงทีนี้ครับมี ผู้อาวุโสคนหนึ่งได้บอกกับยอนข้อ13 14แล้วคนหนึ่งในพวกอาวุโสนั้นถามข้าพเจ้าว่าคนที่สวมเสื้อสีขาวเหล่านี้คือใครและมาจากไหนข้าพเจ้าตอบท่านว่าท่านเจ้าข้าท่านก็ทราบอยู่แล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่าคนเหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกขเวทนาครั้งใหญ่พวกเขาได้ชำระล้างเสื้อผ้าของเขาในพระโลหิตของพระเมสสโปดกจนเสื้อผ้านั้นขาวสะอาดท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่าคนเหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกขเวทนาครั้งใหญ่ผู้อาวุโสก็รู้ว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คริสตจักรแต่เป็นกลุ่มอื่นพวกเขามาจากความทุกขเวทนาครั้งใหญ่นี่เป็นกลุ่มคนพิเศษจากทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติทุกภาษาครับมีการแบ่งมนุษย์นะเป็นคนที่รอดแล้วและคนที่พินาศแต่ถ้าใครต้องการแบ่งมนุษย์ตามเชื้อสายพระชนะของพระเจ้าบอกอย่างนี้ครับอย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิวหรือพวกกรีกหรือคริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไป1โครินธ์บทที่10ข้อ32คือพระเจ้าแบ่งมนุษย์นะครับไม่เหมือนคนเราแบ่งกันตามเชื้อชาติใช่ไหมครับแต่พระเจ้าแบ่งมนุษย์ออกเป็นคนที่รอดคือได้รับการช่วยเหลือแล้วเนี่ยขึ้นสวรรค์แล้วและคนที่พินาศนะครับพระเจ้าแบ่งอย่างนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกกับชาวโครินธ์ว่ามีอยู่3กลุ่มคือคนยิวคนต่างชาติและคริสตจักรของพระเจ้านี่เป็นการแบ่งซึ่งพระคัมภีร์ได้แบ่งเอาไว้ครับคนยิวคนต่างชาติและคริสตจักรของพระเจ้าประกอบกันเป็นมนุษย์ทั้งหมดแม้ทุกวันนี้ครับทีนี้เมื่อมาถึงช่วงการทนทุกข์ใหญ่ครับก็มี2กลุ่มคือคนยิวและคนต่างชาติเท่านั้นคริสตจักรอยู่ที่สวรรค์แล้วครับเหมือนกับที่พระเยซูได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับยอห์นบทที่14ข้อ2ข้อ3คำตรัสของพระคริสต์เราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราคือจักอยู่กับพระองค์ที่สวรรค์ก็เหลือคนยิวกับคนที่ไม่ใช่ยิวท่านยอนบอกชัดเจนว่ากลุ่มนี้ที่ท่านเห็นไม่ใช่คริสตจักรพวกเขามาจากความทุกขเวทนาครั้งใหญ่พระคริสต์ใช้คำนี้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ21พงตรัสว่าได้ว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้และในเบื้องหน้าจะไม่มีต่อไปอีกพระธรรมมัทธิวและวิวรณ์กับใช้คำภาษากรีกคำเดียวกันคนเหล่านี้สวมเสื้อสีขาวซึ่งหมายถึงความชอบธรรมของพระคริสต์พวกเขาได้รับความชอบธรรมได้อย่างไรก็เพราะโลหิตของพระคริสต์ที่หลั่งออกก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่คริสเตียนได้รับในตอนนี้นะครับและก็ทำให้เราสามารถยืนต่อพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่ด้วยตัวเราเองแต่ด้วยพระคริสต์ได้ชำระไถ่บาปเราด้วยโลหิตของพระองค์แล้วคนกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันตรงนี้ครับพระเจ้ามีวิธีเดียวในการช่วยมนุษย์ให้รอดคือความเชื่อเรื่องการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์อาจารย์เปาโลบอกนะครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งท่านได้ยอมรับไว้อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่และซึ่งจะทำให้ท่านรอดถ้าท่านยังยึดตามหลักคำสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นเว้นเสียแต่ท่านได้เชื่อเฉยๆเรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงหวาดประชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นใน1โครินธ์บทที่15ข้อ1ถึงข้อ4เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอาจารย์เปาโลบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับท่านท่านไม่ได้คิดเองท่านได้รับเมื่อพระคริสต์สอนท่านเป็นเวลา2ปีในทะเลทรายอาระเบียครับข่าวประเสริฐคือว่าพระคริสต์ได้ทรงหวายประชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์พระคัมภีร์นี้คือพันธสัญญาเดิมและทรงถูกฝังไว้แล้ว วันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นข่าวประเสริฐไม่ใช่เรื่องที่ว่าพระเจ้าขอให้ท่านทำอะไรบางอย่างแต่เป็นพระเจ้าบอกท่านว่าพระองค์ได้ทำบางอย่างเพื่อท่านแล้วข่าวประเสริฐไม่ใช่การที่ท่านให้บางอย่างแก่พระเจ้าแต่พระเจ้าให้บางอย่างกับท่านของประทานจากพระเจ้านะครับคือชีวิตนิรันดร์ในพระคริสต์ได้รับหรือยังนี่เป็นวิธีโดยความเชื่อที่เราจะได้รับนะครับอาจารย์เปาโลยังเขียนไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ7ว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์พระเจ้ากรุณาอุดมนะครับก็หมายความว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครกับพระเจ้าช่วยได้เราอาจจะรู้สึกว่าสมเพชตัวเองละอายใจหรือรู้สึกว่าตัวเองนี้ไม่สะอาดสกปรกนะครับเป็นคนบาปคนชั่วที่ร้ายกาจแต่เราก็เป็นผู้เดียวที่พระเจ้าช่วยให้รอดและคนทุกคนก็ได้รับความรอดจากพระเจ้าได้ดังนั้นครับมาถึงตอนนี้มีคนที่ไม่ใช่อยู่จำนวนมากนะครับและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรได้รับความรอดเราต้องขยายความคิดของเราถึงคนที่ได้รับการถ่ายครับจนเลยขอบเขตของคริสตจักรแน่นอนครับเลยขอบเขตของคณะหรือกลุ่มเล็กๆที่เราอยู่นี่เป็นบทเรียนที่น่าสนใจข้อ15ถึงข้อ17 3ข้อสุดท้ายของบทที่7นะครับเหตุฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงได้อยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าและปรนิบัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนและพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะทรงสถิตด้วยและปกป้องคุ้มครองเขาพวกเขาจะไม่หิวกระหายอีกเลยแสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องต้องเขาอีกต่อไปเพราะว่าพระเมสสโปดกผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะคุ้มครองดูแลเขาและจะทรงนำเขาไปถึงน้ำพุแห่งชีวิตและพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาเหล่านั้นเหตุฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงได้อยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าและปรนิบัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้ไม่ใช่คริสตจักรนะครับเพราะว่าคริสตจักรไม่ใช่พระวิหารในที่นี้ในตอนท้ายของวิวรณ์เนี่ยเมื่อคริสตจักรอยู่ในเยรูซาเล็มใหม่ไม่มีพระวิหารที่นั่นนะครับและคริสตจักรไม่เคยมีพระวิหารจะมีพระวิหารหนึ่งบนโลกนี้แต่ไม่มีในสวรรค์ซึ่งคริสตจักรอยู่ดังนั้นนี่ไม่สามารถเป็นคริสตจักรและพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะทรงสถิตด้วยและปกป้องคุ้มครองเขาคนเหล่านี้ผ่านการทนทุกข์ใหญ่เขาส่วนใหญ่ตายครับเพื่อความเชื่อในพระคริสต์เรื่องที่บอกที่นี่คือสิ่งที่พวกเขาได้อดทนพวกเขาจะไม่หิวกระหายไม่หิวอีกซึ่งเขาเคยเป็นแต่ตอนนี้ไม่พ้นนะจากแสงร้อนแรงของดวงอาทิตย์ได้ฝ่ายจิตวิญญาณอย่างที่พวกเขาไม่เคยได้พวกเขาร้องไห้แต่ตอนนี้พระเจ้าเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขารอดจากการทนทุกข์ใหญ่ด้วยโลหิตไถ่ของพระเมสสโปดกพระคริสต์มีผู้ดูแลมีผู้ที่จะต้องดูแลถ้าจะเปรียบเป็นแกะฝูงอื่นด้วยนะครับพระองค์บอกกับเราสาวกของพระองค์และญาติที่เราสาวกจะเข้าใจแกะอื่นซึ่งมิได้เป็นของข้องนี้เราก็มีอยู่เป็นคำที่ลึกซึ้งนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ16พระองค์ตรัสสิ่งเดียวกันนี้กับคริสตจักรเรามีแกะอื่นที่เจ้าไม่รู้จักด้วยครับคนกลุ่มนี้แหละครับเป็นแกะอื่นส่วนหนึ่งที่ได้รับการไถ่แต่ว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรนี่ขอบขยายขอบเขตความคิดของเรานะครับไม่เฉพาะในกลุ่มหรือคริสตชนหรือคณะของเราเท่านั้นยังมีอีกนะครับจบบทที่7นะครับซึ่งเป็นบทแทรกระหว่างหนังสือม้วนที่6และต่อไปจะเป็นม้วนที่8ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ